chvíli to podle mě přestává být humor, když už si neděláte legraci z těch politiků, z těch policajtů nebo z toho filozofa, co někde tamhle sedí, tak si z něho samozřejmě můžete udělat legraci, ale pak jsou tady lidi, kteří už opravdu jsou jakoby dole a když si ještě někdo přisadí, použije k tomu formu toho humoru, tak to už podle mě vlastně nějak překročilo tu hranici.
Otázka je, jestli tím vtipem chci komunikovat s druhou stranou, anebo jestli ji chci ovládat. A tohle je ta vratkost a teď hrozně nebezpečný krok, který uděláme je, protože to můžeme pokazit, tak zakážeme říkat cokoliv, jo? Protože tím vlastně odebereš možnost pohybu po té hranici.
Doba složitá.
Dnešní svět očima filozofie.
Alice Koubová a Tomáš Koblížek v debatách s Anou Beatou Háblovou.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Co je dnes ještě vtipné a co se humorem naučit? V minulých epizodách jsme probírali téma identity, za čím jít nebo co znamená dobrý život. S Alicí Koubovou a Tomášem Koblížkem dnes budeme probírat, jakou roli hraje humor ve filozofii, nebo jestli je pro něj důležitá svoboda a necenzurovatelnost. Příjemně složitý poslech přeje Anna Beata Háblová. Jaký je váš vztah k humoru? Smějete se rádi?
Já se směju ráda a můj vztah k humoru je pozitivní. A zároveň mám potřebu vlastně říct, že humor se mě úplně neptal, jaký já mám vztah k němu, že ho vnímám jako takovou dimenzi lidskou, kterou člověk právě úplně neovládá, nebo není to v jeho rukách úplně.
Já jsem úplně obyčejná lidská bytost, takže samozřejmě humoru se jako nevyhejbám, ale vlastně zajímavý na tom je, že mě hodně zajímá i z toho teoretického hlediska, že mě to fakt zajímá jako nějaký fenomén a vlastně nějak se mi líbí, že tenhle díl se jmenuje, je to ještě k smíchu. Zajímají mě hranice humoru a podobně, tak se těším, jak o tom budeme mluvit.
Možná by bylo dobré si na úvod říct, jaká je podle vás podstata humoru?
Mně tohle přijde jako hodně důležitá otázka, protože on se humor spolu s pár dalšíma, jenom s pár dalšíma věcma, objevuje v, teď to řeknu fakt, filozoficky v nějaký jako ontologický charakteristice člověka. To znamená, když se ve filozofii hledá, co dělá člověka člověkem, tak tam není moc věcí, ale je to homo sapiens, člověk moudrý, homo racionale, homo ludens, ten, kdo má rozum, ten, kdo má logos, kdo má řeč, ten, kdo si umí hrát, ludens, anebo homo ridens, ten, kdo se umí smát. A v tomhle smyslu si myslím, že humor se staví po bok pár věcem, který mají společnou charakteristiku, a to je, že člověk je schopný vidět jednu situaci ze dvou stran najednou. Ať už je to skrze racionalitu, nebo skrze řeč, nebo skrze hru, nebo skrze nějaký nadhled moudrý. A v případě humoru je tou jakoby nezvyklostí, tím fantastickým, co humor dává, že vidíme situaci v nějaké její nekoherenci, nebo že tam dochází k nějakému konfliktu a nebo podrytí z nějaký nečekaný strany, jo? Že buď sám sebe člověk vidí a najednou se vidí z něčeho, co jde ale jakoby do kontrastu s tím prvním. A to souvisí tedy s naší možností odstoupit od sebe. A v případě humoru je ten odstup. Zaprvé má podobu nějakého vykolejení, to znamená nerovnováhy, že ztratím prostě balanc, jo? Že nejsem v té stabilitě, ale nějaký zpracu. Člověk zakopne, ale nějakým způsobem to vybere. To je na tom humorní, to překvapení, to vykolejení. Jo? A druhá věc je, že v tom je nějaký vtip, nějaký přebytek, že humor není ten odstup skrze nějaký chybění, něco, co nemáš, ale naopak, že je tam toho víc, než si čekala. A tenhle přebytek tomu dává to, čemu se říká vtip v takovým tom nejsilnějším slova smyslu. Huizinga tomu říká Artigkeit, neboli vtip jako má to vtip, tahle situace, to je ten vtip té situace. Jo? A to je to navíc, co ten humor nějakým způsobem odhalí. A to je něco, co jsme nečekali. A to může být zdrojem velký kreativity, velkého štěstí, vlastně nějakého zážitku, určitého daru, protože jsme se vykolejili. Protože to nějakým způsobem nabourá naši strnulost, kterou sami nevidíme, a dá nám to určitý přebytek. Tak to je v něm podle mě velmi pozitivní a nevím pozitivní. Prostě je to bytostný s promenutím. To ani není pozitivní. Já vlastně chci hodně držet, že humor prostě je lidská vlastnost a tohle nám zprostředkovává. A s tím souvisí ale, že jakmile z toho uděláme něco, co je bez hranic, tak vlastně o to můžeme přijít. A pak vlastně začíná ta otázka číslo 2, kde jsou ty meze, tahle ta schopnost.
Tomáši, a kde si myslíš, že jsou ty meze?
Já jsem asi dost ovlivněný právě takzvanou, jmenuje se to superioritní teorie humoru. A to znamená, superiorita je prostě nějaká nadřazenost. Že ten humor vytváří situaci, že když je něco jakoby v nějaké hierarchii jakoby vysoko, tak on to dokáže schodit dolů, jakoby převrátit to. A vlastně humor není jenom nějaké řečové jenom povídání, ale třeba podle Michaila Bachtina existuje něco jako smíchová kultura, jejíž podstatou je právě tahle schopnost ty věci, které jsou jakoby nahoře, ty králové, významní politici, ale třeba policajti, jako vděčnej terč humoru, tak k té smíchové kultuře patří ta schopnost tuhle hierarchii jakoby převrátit a to dělá ten humor. A tomu my se vlastně smějeme, když to vysoké spadne dolů. A tohle je mi nějak jakoby nejbližší, že já kdybych měl nějak pracovat s tou otázkou, co je humor, tak bych se odpíchnul od téhle představ, že ten humor dokáže schodit něco, co je vlastně jakoby vysokého a ten smích je nějaká potěcha z toho. A ta hranice podle mě spočívá v tom, kdy vy využíváte tuhle schopnost něco jakoby schodit k tomu, že schozujete někoho, kdo už je třeba dole. Tu chvíli to podle mě přestává být humor, když už si neděláte legraci z těch politiků, z těch policajtů nebo z toho filozofa, co někde tamhle sedí na Akademii věd a tváří se hrozně moudře, třeba jako někde já, tak si z něho samozřejmě můžete udělat legraci, ale pak jsou tady lidi, kteří už opravdu jsou jakoby dole a když si ještě někdo přisadí, použije k tomu formu toho humoru, tak to už podle mě vlastně nějak překročilo tu hranici, že zneužívá něco, co tady my potřebujeme k tomu, abychom schazovali ty velké věci, tak on to použije k tomu, aby si třeba kopnul do někoho, kdo už vlastně dole je. Tak tam bych viděl tu hranici.
A může si někdo dělat srandu z těch, kdo jsou dole, protože sám je dole? Že si dělá legraci ze svých?
Tohle je hrozně zajímavý téma, protože ten humor je neuvěřitelně pestrá krajina a existuje humor jako takovej ten intragroup, humor uvnitř těch skupin, že ty Romové si dělají někdy srandu sami za sebe. A já v tom třeba ale zase vidím ten fakt, že někdy třeba ta obrana té skupiny je patetická nebo zatuhlá nebo působí jakoby hloupě. Ten způsob, jak se někdy snažíme formulovat ty problémy těch slabých, je někdy takový hrozně formální. Tak to je ten vlastně okamžik, že i v tom vtipu tohle dokážete, jakože schodíte tady tu řekněme zatuhlost nebo nějakou privilegovanou formu, jak vlastně o tom problému hovořit, tak třeba i ty Romové si můžou dělat legraci sami za sebe v tom smyslu, že ten způsob, jak se o tom mluví, je už jakoby třeba strašně formální a patetický a hloupý a ničemu to nepomáhá, tak z toho si potřeba člověk může dělat legraci, ale nevím, jestli je to ten případ toho, kdy opravdu existuje humor, kdy někoho schazujete nebo na někoho útočíte, i když vlastně on už ho nemáte třeba kam schodit, to je něco jiného.
On to může být taky gesto nějakého pokusu převzít to, že mě mají skrze humor v ruce lidé z té majoritní společnosti, tak tím, že jim to vezmu, ten humor, že se k němu přidám, tak v zásadě jim nedovolím, aby nade mnou tím humorem vládli. Jo? Protože ve chvíli, kdy projevím utrpení, křivdu a tak, tak já jenom stvrdím to, že ta hierarchie tady prostě panuje a oni mají to právo. Takže je to podle mě nějaký další gesto, jak se dostat zpátky k nějakému typu moci nad svým vlastním životem, možnosti svůj život nějakým způsobem řídit.
Což mi to přijde skvělá poznámka, promiň, že ti skáču do řeči, protože to je hrozný, máme mluvit o humoru a hnedka jsou tak strašně vážné věci. Ale tohle byl skvělý postřeh, že tohle funguje i u nenávistných projevů, který se někdy objevují v těch skupinách, na který se vlastně útočí. A oni, protože ty skupiny to třeba právě parodujou, nebo to využijou nějakým ironickým způsobem. A myslím, že tady u toho humoru vlastně špatného se to taky někdy může stát, že ta skupina ho vezme, aby se vlastně jakoby třeba bránila, protože to jakoby ironizuje dál tady ten hloupý humor.
Já jsem četla několik rozhovorů s lidmi, kteří jsou profesionální komici a mně přijde strašně důležitý se od nich dozvídat, jak funguje humor, protože oni ho vlastně ohledávají. Oni fakt pracují s tou hranicí humoru a oni chtějí být vtipní, jo? Takže bych jim docela věřila, když mluví o tom, jak ten humor má smysl konstruovat a jestli má nebo nemá nějaký hranice. Já se ráda odvolávám na Huklajkura Dagsona, což je islandský stand-upový komik, který fakt si nebere vůbec žádný servítky. On dělá humor o znásilnění, domácím násilí, minoritách, vraždách, homicidách a všem podobném. A pro něj to kritérium vlastně není obsahový. On říká, humor se dá dělat absolutně o všem, ale důležitý je, jestli tím humorem, jestli tím vtipem vyhmátnete něco, co okolí nevidí a převrátíte tu situaci znova vlastně překvapivým způsobem. Přinesete tam právě ten nadbytek, jo? Nějaký smysl, který nikdo nepostřehl a tím umožníte nějakou s prominutím teďka znova kritickou reflexi té dané situace. A nebo jestli jenom zvopáknete vlastně stereotyp, což je úplný protipól humoru, jo? Že když jako přežehlíte už něco, co už jako fakt někdo 200 tisíckrát řekl, tak říká tedy, promiňte, cituji Dagsona, tak jste jenom za kreténa. A ta hranice jako mezi vtipností a kretenstvím, říká znova Dagson, je uměním. On vlastně humor identifikuje jako svého druhu umění a jako svého druhu umění žonglovat s motorovými pilama, které navíc ještě jsou zapnutý. To znamená, že on potvrzuje, že humorem je možné zranit a že je v něm možné také odhalit něco, co nikdo nevidí, že je možný jim něco přehnat. A mně přijde, že tenhle ten pohyb na té hranici přesně mezi řádem a neřádem nebo bolestí a vlastně slastí, jo? A mezi já a ty, mezi my a oni, mimo jiný stopovat tuhle mez a z ní dostávat nějaký porozumění realitě, to je na něm to nejfantastičtější.
Lze něco označit za nepřítele humoru?
Já bych řekla, že jsou dva základní nepřátelé humoru v uvozovkách a to je smrtelná vážnost a strach. V případě té smrtelné vážnosti je to takové nastavení, kdy právě nějaký postoj ke světu nemá žádný meze, rozpíná se prostě do nekonečna a propadá nějak sám sobě. Buď to se cítí jedinec jako smrtelně vážně, anebo je to i společnost. Stalinismus nevytvořil příliš mnoho humoru sám. Dalo by se to vlastně charakterizovat jako já tady vládnu. A to je něco, co humor potlačuje. A ten druhý stav, kdy se ztrácí humor, ten krásně popisuje Stendhal ve svém eseji o smíchu, který říká, že vlastně nepřítelem humoru je veliký existenciální strach. To by se dalo charakterizovat nějakou jakoby větou nebejte mě prosím, jinými slovy, bez určitý bezstarostnosti člověku není otevřený humor. Dá se tomu porozumět znova s tím stejným komikem Dagsonem v tom smyslu, že on říká, že humor je tragédie plus čas. Takže ve chvíli, kdy jsi v nějaký tragický situaci, tak hned v tu chvíli to vylučuje humor. A humor nastává až po nějakém odstupu časovým. A znova je to pravidlo. Dagson to neříká, protože by byl moralista, protože by se něco nesmělo a protože by cenzuroval humor uprostřed tragédie, ale prostě proto, že jak si odpozoroval spolu s dalšími tisícovkami komiků, že to v tu chvíli není vtipný a nikdo se nesměje. No a to jsou dvě místa, kde ten humor jaksi absentuje.
Já s tím víceméně souhlasím. Jenom bych rád dodal, že ta vážnost je vždycky takový otloukánek a ten humor je vždycky takový velebený. Ale já myslím, že vlastně obě dvě ty věci jsou důležitý a proto se mi líbí, že Alice zdůraznila nějaká jakoby smrtelná vážnost. Je problém. Já bych si to přeložil tak, že je to nějaká vážnost třeba při udílení nějakých cen, řekněme. Protože vážnost je vlastně vyjadřování nějakého respektu, kdy člověk jakoby si neuvědomí, že tohle není úplně absolutně, že to má nějaký svý hranice, že tady vyjadřujeme si respekt, ale zároveň pořád máme nějaký chyby, nejsme všichni tady absolutní bozy. Jo? A v tu chvíli, kdy ta vážnost jakoby přejde až do takhle šíleného patosu, tak tomu bych já říkal ta smrtelná vážnost a ta je jakoby nepřítelem toho humoru. Ale jinak vážnost jako taková je podle mě hrozně důležitá. Já ji tady chápu jako vyjadřování nějakého respektu a tu taky zase potřebujeme, protože chceme někomu říct nebo i vytvořit takovou situaci, v níž si budeme moct vyjadřovat nějaký respekt a úctu. vážnost samotná je podle mě taky důležitá a problém je s tou smrtelnou vážností, takovou tou absolutizovanou a ta je vlastně nějakým nepřítelem humoru, pokud ho prostě nějak nepřipustí.
Já bych tady teď chtěla připomenout knihu Henryho Bergsona Smích z roku 1900. Mám totiž pocit, že je to snad první filozofická kniha o humoru. Tomáši, věnovali se filozofové humoru i do té doby?
Historicky je to naprosto pravda, že to je první filozofický spis, který byl přímo věnován humoru, ale samozřejmě o humoru se ve filozofii mluvilo už dávno předtím. Například u Platona existují pasáže o humoru v ústavě, kde Platon rozebírá, jestli se strážci té obce můžou smát a vlastně je tam i představená určitá kritika humoru, která je to dost taková komplexní úvaha. Platon tam uvažuje o tom prvku smíchu, který spočívá v nějaké té povýšenosti nebo nadřazenosti a že ti strážci vlastně, že oni na tom třeba nemusí být o hodně lépe než ty, komu se vysmívají a tak dále. Samozřejmě těch úvah o humoru bylo celá řada u Descartes nebo u Kanta. Myslím, že třeba u Descartes existují docela známé nebo citované pasáže o smíchu, kde se ukazuje taková nesamozřejmá věc, nebo on si všímá zajímavé věci, že u těch nejvíce radostných věcí se už ani nesmějeme, že máme vlastně tolik radosti, že ten smích nepřichází a zatím podle mě existuje takový zajímavý předpoklad, že smích není jen nějakým vyjadřováním radosti, ale je to taky něco, co vlastně jakoby samo přináší radost, nebo co je zdrojem radosti. Není to jenom výrazem radosti, kterou máme, ale řekněme, je to něco, z čeho máme radost. Taky se někdy říká, že se rádi smějeme, když to taky zní příšerně. Ale jenom zatím jako existuje taková jakoby nesamozřejmá úvaha, že opravdu ten smích je tak jakoby něco, z čeho samotného my máme radost. Není to jenom tím výrazem toho.
Takovým souputníkem, ale zároveň oponentem Platona je známý filozof smíchu Diogenes ze Sinope. To je ten Diogenes, což je údajně v tom sudu, což pravděpodobně není pravda, protože ono je to v řečtině to samé, jako že žil na okraji vesnice, jestli si dobře pamatuju, takže to je jenom nějaký obraz, nicméně se s ním pojí mnoho historek, který právě nějakou sarkastickou nebo vtipnou formou převrátili to, co lidi považovali v té době statusovou věc. Takže když za ním přišel, představme si třeba ministr vědy a výzkumu nebo ministr školství a poskytl mu svoji audienci, tak on řekl, že jediný, co by od něj si přál, tak je, aby mu trochu uhnul, protože nevidí na slunce. Tak to udělal s Alexandrem Makedonským Diogenes a to byl jako jeho první filozofický vtip. Jediný, co od vás, přátelé, potřebuji, je, abyste vypadli z mýho výhledu, který jsem si vybral.
A jakou roli hraje humor v současné filozofii?
Humor může hrát ve filozofii různou roli podle toho, v jaké filozofické disciplíně se nacházíte. Mě samotného hodně zajímají takový výzkumy na pomezí filozofie a psychologie, protože vlastně humor nebo smích se nějak úzce samozřejmě pojí s emocemi. A když můžu dát jeden příklad, jako jedna věc, která mě hodně zajímá tady v těch úvahách a v těch výzkumech, tak je něco, čemu se říká emocionální nákaza. Nejlíp to známe z toho, že když někdo zazývá, tak ten druhý taky zývá, ale tady to mimikry nebo tohle napodobování existuje třeba i u pohybu našich zorniček nebo dokonce při udechu, když jsou lidi spolu dlouho, tak nějak vlastně společně dýchají a existuje to právě i u emocí, že když se někdo zasměje, tak ti lidé se často smějí, protože se někdo zasmál, ne? Že by přímo reagovali na tu věc, na kterou vlastně reagoval on tím svým smíchem. Což potom vlastně vede k úvaze filozofické o tom, do jaké míry ty emoce jsou vlastně místem nějaké té autenticity nebo toho pravého já, že když prostě vyjadřují ty emoce, tak to vyjadřují vlastně sám sebe, nějaký svůj prožitek. Ale třeba tady se ukazuje, že často ten smích nebo nějaká ta emoce je jenom nápodobou nějaké jiné reakce, že to vlastně není přímo moje nějaké prožívání. To mně přijde vlastně dost zajímavé, že to nabourává ten mýtos těch emocí jako nějakého bezprostředního vyjadřování sebe, protože i ta emoce může být jenom nějakou jakoby nápodobou, nereflektovanou bezprostřední někoho druhého a ne vlastně vyjádřením sebe sama.
Já myslím, že i na tomhle principu funguje yoga smíchu, kdy se prostě lidi sejdou a začnou se řízeným způsobem smát.
Jeden můj kamarád je smícholog, právě že takhle řízeně se směje s ostatníma lidma. A protože už to dělá několik let, tak to začal nesnášet. A vždycky, když jde na ty kurzy, které vede, tak říká, mě už to tak štve to, že se musím jako smát.
Já si myslím, že to krásně ukazuje, že když se rozhodneme, že každá univerzalita je prostě směšná, že když prohlásíme ten humor za nedotknutelný nebo smích jako za to řešení, tak jsme to pohřbili, jako nějakým způsobem jsme to vlastně podsekli a že vždycky směšný nebo tvůrčí nebo to, čemu my říkáme svobodný, se odehrává na tom vyjednávání, na hranici mezi dvěma nějakýma světama a pohyb na té hraně sebe samé, nebo včetně, že ten humor se pohybuje na hraně sebe sama, že jakmile se zabydlí, tak je po něm.
Jo.
Je vlastně hrozně zajímavý fenomén a že bychom mu neměli ublížit tím, že ho začneme takhle chránit a dávat mu nějakou, jak říkal právě Tomáš, že když se začne s intelektuálama mluvit o humoru, tak se předháněj v tom, kdo víc ho obhájí, aby náhodou nevypadal za suchara, ale že prostě humor má svý meze a že bez humoru není vážnosti a bez vážnosti se nezasmějeme.
Když říkáš, že bychom ho neměli tak opečovávat, je ale opravdu něco, z čeho bychom si jako legraci dělat fakt neměli? Mě totiž teď napadá taková ta situace po útoku na Charlie Hebdo v roce 2015, kdy se vedla debata o politicko-náboženské satyře. Je podle vás v pořádku být satirický na cizí účet? A nebo se satyra má týkat jen nás samých, našich vlastních řad?
Já mám dojem, že se bere jako samozřejmé, že humor nebo výsměch by neměl směřovat jenom ke mně samotnému, ale i k druhým, protože pro ty druhé nebo může to být dost výhodné, protože je to nějaký typ kritiky a oni se takhle třeba dozvědí, co si o nich vlastně ti druzí lidé myslí, nebo nahlédnou nějaké svoje nedostatky, nějakou svoji zatuhlost nebo skoprnilost, takže je dobré, aby byli kritizováni i druhý, tak o tom asi není velká debata, ale já myslím, že existuje velký rozdíl mezi tím, že by každý měl být kritizovatelný a měl by být schopný vlastně přijímat humor. A pak je ta jedna věc, pardon, že to takhle zase převážím na hrozně vážnou rovinu, ale otázka, jestli každý má být vlastně ponižovatelný. Proto je ten humor tak kontroverzní, že nikdy to není úplně jasné. A u toho Charlie Hebdo, my ho známe hlavně po tom útoku, tak ty debaty potom byly jako hodně slyšitelné, viditelné, ale třeba předtím se právě debatovalo o tom, ještě než proběhl ten útok, tak to byl kontroverzní časopis, že někteří jeho fanoušci měli někdy dojem, že to už není jenom jakoby kritika těch cizích náboženství, ale ponižování. Protože ty karikatury, pak o tom třeba tady mluvil Tomáš Halík, který se odmítl přihlásit k nějaké jednoznačné podpoře toho, jak Charlie Hebdo vypadá nebo jak publikovali, že některé ty karikatury působily jako etnické karikatury, že třeba upozorňovaly nějaké problémy v těch náboženstvích, třeba o postavení žen a prostřednictvím humoru, což bylo jako strašně důležité, ale zároveň Tomáš Halík říkal, že opravdu to vypadá jako etnické karikatury, takže to bylo takové jakoby na hranici, že tam byl nějaký problém, takže je to prostě otázka nějaké té hranice.
A intence, to, že humor je mnohem častější ve společnosti, to, že nějakým způsobem ožívá skrze komunikaci, znamená, že by mě v humoru měl ten druhej v nějakém smyslu zajímat, nebo prostě on ho dělá spolu se mnou, když já dělám ten humor. A otázka je, jestli tím vtipem chci komunikovat s druhou stranou, anebo jestli ji chci ovládat. A o tom to je, jo. A teďka tohle je ta vratkost. A teď hrozně nebezpečný krok, který uděláme, je, protože to můžeme pokazit, tak zakážeme říkat cokoliv, jo? Protože tím vlastně odebereš možnost pohybu po té hranici. A nebo, aby se náhodou necenzurovalo a nezakázalo se úplně všechno, tak povolíme všechno. A tím úplně jakoby rozbombarduješ to pole a nevíš vůbec teda, o co jde. To téma je ta subtilní mez mezi tím, co už je moc a co je vlastně ještě přínosný. A když přistoupím na to, že to můžu zkazit, že můžu říct vtip tobě, který tě vlastně totálně jenom zabolí a nic jiného, a že to vezmu zpátky a že to neznamená, že si příště už s tebe nikdy neudělám vtip, ale rozumím tomu, co se tou komunikací odehrálo, tak vlastně rozvíjím humor. Ve chvíli, kdy ho kompletně zakážu nebo ho kompletně povolím, tak vlastně jsem ztratila to téma.
Teď jsme se podívali na humor z různých stran, jestli ho cenzurovat nebo ne, a jak je to křehké. Teď by mě ale zajímalo, co lze z humoru vyčíst. Jak podle vás způsob humoru zrcadlí současnou dobu?
Když si vezmeme ten humor, který teď to řeknu trošku jako normativně, z hlediska toho, jak ty věci má být. Tak když si vezmeme humor podle té funkce, kterou by měl plnit, což je podle mě navážet se do těch věcí, které jsou příliš samozřejmé, nebo spíš do někoho, kdo je příliš silný a v té hierarchii příliš vysoko, takže mu ukážete nějakou relativnost toho jeho postavení. Takže tipy o politicích nebo policajtech prostě dávají naprostý smysl, protože ten humor to je jejich jakoby přirozený terč, protože jdou do něčeho, co je jakoby silné, pevné, vysoko. Tak to samozřejmě ten humor zrcadlí tu dobu tím, že nám ukazuje, co vlastně je vnímáno jako takhle v té vysoké pozici, třeba příliš kamenné, v té hierarchii jakoby příliš zabydlené. Tak z hlediska toho obsahu ten humor vlastně má takovouhle informativní funkci, že z toho vlastně poznáme, co ty lidi takhle vnímají jako skoprnělé. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že humor tím, že řeknu taky nějaký vtip, tak často to funguje tak, že já vysílám taky třeba i signál v nějaké skupině, která tady ty vtipy používá, že často smysl toho vtipu nemusí být v tom, že chci někoho rozesmát, ale jenom to, že řeknu vtip o někom, třeba nějaký ten super provokativní vtip, který je třeba na hraně nějakého rasismu, tak nechci třeba ani někoho rozesmát, ale dát signál, že patřím k těm, kteří bojují s tou cancel culture nebo právě proti té přílišné korektnosti a tak dále. Takže taky v tomhle ohledu ten humor něco zrcadlí, totiž právě jako kdo chce říct, jaký vtip, něco jako říká o té společnosti.
Tahle otázka pro mě má dvě části. Ta první se týká něčeho, o čem jsme mluvili už v předchozích podcastech ve smyslu kulturních válek. A myslím si, že když někdo přijde s tím, že nemáme povinnost smát se tomu, co se označuje za humor už 40, 50, 60 let, nebo když někdo přijde a řekne, že ne každý rádoby humor je vtipný, že ne všechno, co se za humor skrývá, tak je humorný, že třeba některý humor je nástrojem sebepotvrzení a nikoli v sebe podtržení. Takže to ne každý se v té zvláštní atmosféře doby hrozně rychle přetransformuje na žádný. Což nikdo nikdy neřekl, ale vůči tomu žádný se dá velmi snadno bojovat až do sebe prolití veškeré krve, protože to skutečně smrdí totalitou, ale to ne každý, ne vždycky, pořád musíme tak dlouho, kdyby se to vzalo tak, jak se to říká, tak, jak je to řečeno, tak by se na to dalo odpovědět. Je to zajímavý téma, pojďme o tom mluvit. Ale vlastně tím, že se to přetransformuje na to, aha, takže vy se nechcete vůbec smát, vy nám chcete říkat, jak je nám dovoleno se smát a tak dále, to je jako konec kreativity a tak, tak se vlastně vnutí té straně úplně pozice, kterou nikdo nezastával a ta druhá strana se začne zase bránit a udělá zase určitě jeden, dva přešlapy, někde něco řekne nebo zákazu, že jo. A na to se nabalí další vlna, jakoby. A vlastně se z toho stane smrtelně vážná kulturní válka z něčeho, co mohlo být vlastně vnitřní společenskou diskuzí. Takže to mám pocit, že vlastně nějak zrcadlí tu dobu, tu naši tendenci jakoby takzvaně vidět pravdu věci tím, že ji zveličím, nebo pojďme si ukázat, jak to doopravdy je, tím, že tu nuanci úplně anuluju a udělám z toho tu černobílou věc, tak tím vlastně přijdu o tu zajímavost. A druhý podle mě subtéma se týká české společnosti. Mně to přijde vlastně strašně zajímavý, specificky kvůli Čechům, protože Češi se s humorem strašně rádi identifikují, ať už postavě Švejka, nebo smějících se bestií. Hodně často se sami rádi identifikujeme s humorem. A právě skrze tu postavu Švejka si myslím, že humor vnímáme jako takovou tu poslední jistotu, kterou máme proti moci, která nám vždycky hrozí. To znamená, že se nějak podvědomně interpretujeme sebe sami jako ohroženou společnost, s Kunderou bychom mohli říct jako nesamozřejmý národ, to znamená národ, který může eventuálně taky skončit a ten humor je taková bezpečná berlička, o kterou nechcem přijít a proto možná o ní tak hodně bojujeme. Ale ta zajímavá diskuze by mohla spočívat v tom, jestli vlastně ten humor, na který my tak hrozně trváme, není vlastně projevem nějaký specifický verze, jak sami sebe omluvit ze zbabělosti, z toho, že nejsme jakoby odvážní, že se jenom bráníme tím humorem, jo? Že můžeme být vážný, vážnými aktéry, evropský třeba sociopolitiky, že můžeme být normálně vážnou součástí Evropské unie a nepotřebujeme ze všeho dělat jenom humor, protože máme na to dělat vážnou politiku. Jo? Proč si tak hrozně držíme možnost zesměšňovat ještě ty slabší, než jsme my? No proto, že se v tom cítíme aspoň na chvíli silný. Jo? A to jsou vlastně aspekty českého humoru, který si myslím, že přinejmenším stojí za debatu. Tohle si myslím, že je vlastně zajímavý téma na debatu. A že ta svoboda na zbabělost vůči moci, nebo svoboda k tomu, že můžem ponižovat lidi, kteří se nemůžou bránit, je vlastně podezřelá a vlastně sama o sobě taky komická, jo? Nebo spíš groteskní, teda ne komická.
Mně tohle teda přijde jako skvělý postřeh, protože často se mluví o tom, že tak vy nám tady předepisujete nekritizovatelnost těch a těch lidí, nebo nekritizovatelnost těch a těch témat. No takhle k tomu by člověk měl vždycky dodat, ale že i sám vlastně humor by měl být kritizovatelný, že by člověk měl znát jeho meze, protože i ten humor někdy může být zautomatizovaný a nepřípadný nebo něco podobného. A mně se tenkrát hrozně líbilo, když tady vystoupila, ty to možná, Aničko, budeš znát, taková básnická skupina Fantasia kolem Adama Borziče, kteří vlastně bojovali proti ironii a proti humoru. A Adam Borzič má takový skvělý text, že byl někde na Sicílii, já jsem tam nikdy nebyl, tak nevím, jak to přesně funguje. Popisuje nějakou svatbu a že se mu líbilo, že byla strašně vážná. Jo? A na mě to ale tenkrát působilo jako živá voda právě v té atmosféře toho kultu, toho humoru, že tady vystoupil ten Adam Borzič, ještě byli tam další dva básníci, kteří to takhle jakoby převrátili a vlastně ukázali, že je potřeba i nějaká kritizovatelnost jakoby té bezbřehé ironie a humoru a srandy. A šli na to takhle z té Sicílie. To mně přišlo super.
Tomáši, ty se zabýváš filozofií jazyka. Co je na humoru z hlediska jazyka zajímavého?
Spousta humoru se děje v jazyce. Ale co mi na tom přijde vlastně zajímavé, že i to, co jsme si tady řekli o humoru jako něčem, co dokáže vlastně snižovat nebo vysmívat se, tak to je něco, co je aplikováno přímo na jazyk v tom smyslu, že se smějeme nějakým jazykům, že určité jazyky jsou vlastně tématům humoru už jenom proto třeba, jak znějí a aby to člověk pochopil, tak je to právě nějaký jakoby humor z hlediska toho, že ten jazyk působí nějak jako ještě jako nevyvinutě a tak dále. Já jsem třeba slyšel, že Češi se hrozně rádi smějou polštině, že vlastně ani tomu nerozumíme, co říkají, nebo my jako děti, protože já jsem vyrůstal na česko-polské hranici, jsme si pouštili polskou televizi a hrozně jsme se u toho smáli. A potom jsem se seznámil s nějakou Polkou, která mi vyprávěla, že ale to samý mají Poláci s Čechama. Takže vlastně jak vytvořit jakoby super zábavnou situaci je, že Čech se potká s Polákem a budou na sebe mluvit svýma jazykama a oba dva se budou hrozně bavit, protože jim ty jazyky přijdou vlastně jakoby zábavné, ale jako je to nějak vysvětlitelné přes tu teorii humoru, že my ten druhý jazyk vnímáme jakoby zhora, jakože by to byl trošku nějak jakoby horší jazyk už pro to, jak zní. A pak samozřejmě existuje nějaký jazykový humor, kdy se pracuje s významy a tak dále. A tady jsem si připravil vtip. Jazykový vtip, který jsem objevil v časopise pro děti ve věku 2 až 6 let a řekl jsem ho synovi, kterému jsou 3 roky, on se mu opravdu smál, což já jsem si říkal, že to je jazykový humor, který předpokládá jakoby hroznou už nějakou výbavu. A ten vtip zní, jenom o něm informuju, neznamená to, že se mu máme smát. Co dělá trpaslík v moři? Otazník. Mikrovlnky. A on se tomu zasmál.
To je dobrý. Jo.
No, tak tečka.
To je ale hezký.
Ale co, ty máš něco k jazyku vtipu?
Já jsem narazila při svoji rešerši na knížku Hranice smíchu, kterou připravili kolegové z Filozofického ústavu a z Filozofické fakulty, Martin Čorm a Vojtěch Bažan. A tam mě zaujaly dvě věci. Ta kniha se věnuje hodně středověku a tak trošku spochybňuje tu naši představu, že středověk byl takový, že se smál všemu, že byl takový jako prostor vlastně otevřeného, nekontrolovaného humoru, kdežto my jsme teď svázaní těmi morálními normami a tak dál. Ale mimo jiné, tam zaznělo, že to dědictví, co si neseme, je dědictví jakoby tělesnosti, smíchu a humoru. A sice v tom ohledu, že Ježíš se nikdy nesmál tak, že by se za břicho popadal. to, co je považováno v křesťanství za ctnostné, tak je úsměv a jemný smích, ale ve chvíli, kdy člověk ztrácí kontrolu nad tím, jak moc se směje, tak to přechází do toho jako ďábelského řechtání. Jo? Nebo takový a vlastně tato hranice od toho jakoby smíchu, kterým ještě držím situaci pod kontrolou, versus smích, který mě právě vykolejí, protože to tělo nade mnou vládne, tak je křesťanstvím rozštěpený na dobré a na špatné podoby humoru, jo, nebo smíchu. A na to oni upozorňovali jako na zajímavou hranici, se kterou se můžeme samozřejmě konfrontovat, ale z níž vychází některé předsudky třeba i vůči takovýmu jako dionýskému aspektu versus apolonská forma nějaké jako krásné estetické formy. Takže mě to vedlo k tomu tělu a humoru a Nietzschově zase zrození tragédie z ducha hudby je na konci taková nádherná věta, která zní v parafrázi, pokud člověk opustí Dionýza, tak je opuštěn Apolonem. To znamená, že pokud opustíme možnost toho, že se nám věci rozpadnou pod rukama, že budeme žít v nějaký nemíře, že zažijeme nějakou nekontrolovatelnou fascinaci něčím, tak vlastně nás opustí i možnost získat nějaký řád. Kolega Zdeněk Konopásek, sociolog, mi vyprávěl, že jeho syn tak zvláštně se zastavil, jeho malý synek, a říká najednou, tohle je poprvý, co to slyším podruhý. To je velmi intelektuální vtip.
No, k pár vtipům se ještě dostaneme. Nicméně mám pár přátel, kteří si umí udělat srandu sami ze sebe. Není jich ale moc, proč je to těžký udělat si legraci sám ze sebe?
Já myslím, že to specifikum tady spočívá v tom, že člověk se samozřejmě prostě běžně identifikuje s něčím, že jsem ten filozof nebo učitel nebo nějaký podnikatel a samozřejmě hrozně jako zanořený do toho svého života. A ten humor ze sebe sama znamená, že dokážu najít situaci nebo příležitost, jak trochu tu svoji identitu na chvíli opustit a udělat si ze sebe legraci. A člověk vlastně musí vůbec objevit to místo, které mu vlastně dovolí tu legraci si ze sebe dělat. Takže filozof musí být schopný nějaké empatie a třeba přenést se do hlediska toho člověka, který vůbec nerozumí filozofii a teď prostě slyší nějaké jeho hrozná moudra a přijde mu to komické, tak ten filozof musí být schopný vykročit někam a říct něco o sobě třeba tady z toho hlediska a udělat si sám ze sebe srandu, což se ne vždycky podaří. Já mám rád ještě takový příklad, který je někde u Pasolínyho, kde on oceňuje jednoho papeže, teď nevím kterého, který si vzal na sebe indiánskou čelenku a začal se nějak smát. A ten Pasolíny říkal, že to bylo skvělý, že ten papež vlastně byl schopný jako najít si to místo a podívat se na sebe zvnějšku. Jak to já si to tak jako vyberu, dělat si srandu sám ze sebe je podívat se na sebe zvnějšku a není to úplně jednoduchý.
Myslím si, že znova, když se vrátíme ke Stendhalovi, k tomu, aby si člověk dělal legraci sám ze sebe, je potřeba cítit nějaký minimální podobu bezpečí. To znamená, že to okamžitě někdo nevyužije proti mně jednoduše, protože pokud se pohybujeme v hyper kompetitivní společnosti, kde jakýkoliv snížení mojí hodnoty znamená snížení mýho statusu, tak si to prostě nelajsne člověk v každodenní bázi. A myslím si, že bychom mohli naopak trénovat skrze sebe odstup nebo skrze legraci ze sebe samého, že bychom mohli nabízet druhým to, že to je bezpečný způsob a že dokonce z něj něco právě vyrůstá, že to není jenom ztráta, ale že je to zisk. A druhá věc je, že tu strnulost, když se vrátím k tomu Henrymu Bergsonovi, tak ta charakteristika vtipnosti spočívá v tom, že tu strnulost člověk právě nevidí, že ji vidějí ty druhý lidi. Proto je humor sociální a není možné dělat si legraci jenom sám ze sebe, protože mě můžou druzí upozornit na to, nebo někdy jenom druzí mě můžou upozornit na to, co já sama nevidím. A třetí je takový jako praktický příběh. Já jsem tuhle potřebu měla a mám vlastně dlouhodobě potřebu filozoficky myslet z přebytku a ne z chybění, právě z deficitu, z toho, že nějaký problém ještě nemáme vyřešen, takže se na toho teďka vážně pustíme, kolegové, a pojďme na to. A já hledám fenomény, ve kterých je toho smyslu dostatek na to, aby se... A zajímá mě, jak se dá myslet tam, kde to není potřeba, jakoby vlastně pro řešení nějakého problému. A z takového jako až, jak to říct, až kritického nedostatku sdílení takovéhle fascinace tímhle tématem si myslím, že jsem se spojila s divadlem. Proto já dělám performativní přednášky, proto dneska dělám strachy, ve kterých je polovina vtipů na intelektuály a na mě a podobně. Protože najdu si nějaký rámec, ve kterým je to možný a ve kterým já žiju vlastně filozofii, která mě zajímá. Ale potřebovala jsem k tomu ty druhý, ne filozofy. Ve vší úctě k mým kolegům filozofům, který prostě si všech fakt obrovsky vážím. Ale tu moji potřebu mě prostě poskytl ten vnějšek filozofie. No.
Já si k tomu ještě můžu dodat takový vlastně zajímavý trochu příběh, řekl bych. Samozřejmě tady ta schopnost dělat si srandu sám ze sebe je důležitá proto, aby člověk nahlíd nějaký svoje hranice, třeba filozof se podívá na sebe zvnějšku a vidí, že je vlastně jakoby nesrozumitelný, což se snad nikdy nestalo v tomhle podcastu.
To byl vtip, ale
je to taky důležitý třeba proto, že když někdo je strašně jako v nějakém hrozně vysokém postavení a přijde někam, kde ty lidi jsou jako v té šarži jakoby nízko, tak ono to narušuje nějakou možnost komunikace. A tu mám takový konkrétní příklad, když jsem byl takový trochu nějaký aktivista, před 20 lety jsme dělali nějakou petici před ministerstvem vnitra, nějak šlo o Romy a lidský práva a tak dále a byla tam jako konference a chodili tam různý významní lidi a kolem šla Dana Němcová a my jsme si tam jako ty lidi jsme tam chtěli jakoby pozvat a bavit se s nima a teď jsme viděli, ty Dana Němcová a hrozně to pro nás byl jako strašný respekt a ona to viděla, jako vyšla k nám a řekla tam nějaký vtip o sobě, já už si to nepamatuju, ale že to byl právě ten okamžik, kdy ona trochu sebe schodila jakoby v uvozovkách a najednou jsme se mohli volně bavit, že ten humor, to schazování těch hierarchií, ale člověk, když to jako aplikuje na sebe, tak je to někdy jakoby potřeba, aby my jsme si tam pak volně o tom začali povídat, že se nás začala ptát, co tam vůbec jako děláme a tak. Ale že to ještě takový další věc, že tím člověk nepomáhá jenom sám sobě, že se na sebe podívá zvnějšku, ale že třeba může změnit tu situaci tak, aby byla volnější, jako komunikativnější a tak dále.
Ale to je úplně fantastický příklad na to, že Danu Němcovou zajímalo, s čím tam ti aktivisté přišli. Ona je nechtěla zastrašit v tu chvíli svoji osobností, ale chtěla uhnout z toho prostoru tak, aby ten prostor mohli zaplnit přinejmenším názory nebo záměr těch lidí, kteří tam přišli. A to je samozřejmě zajímavý sledovat. Ona chtěla slyšet ty druhý lidi.
Protože už jsme se dostali k závěru, ještě by mě zajímalo, jestli nevytáhnete nějaký dobrý filozofický vtip.
Já jsem našla takovou větu od J.K. Chestertona, která je původně směřovaná k básníkům a já jsem si z toho udělala parafrázi na filozofii, která by zněla asi takto. Ohledně tematiky síra filozofové záhadně mlčí.
A Tomáši?
Jo, já mám takový dlouhý a já musím varovat, že asi nebude vtipný. Jean-Paul Sartre přijde do kavárny, že si dá kafe v Paříži, samozřejmě. A tak přijde do kavárny a říká, dobrý den, prosím vás, dal bych si kávu. Ten číšník říká, jo, kávu samozřejmě máme. Až se to říká, ale prosil bych bez smetany. Tak ten číšník říká, no samozřejmě, tak jako na chvíli zmizí pryč, za chvíli se zase vrátí a říká, pane Sartre, bohužel my smetanu nemáme, nešlo by to bez mlíka.
V dnešním díle podcastu Doba složitá jsme probrali humor, jeho význam ve společnosti i v dějinách filozofie. A teď opět přišel čas na úder mouder, neboli krátkou myšlenku, která vám obohatí a zkomplikuje život. Alice, Tomáši, je vám ještě v dnešní době do smíchu?
Asi jako hodně lidem mi je do smíchu a já myslím, že důležitý není, aby člověku bylo jenom do jeho smíchu, ale taky do smíchu druhých. Aby nějak byl vlastně schopný přijímat smích a kritiku. To je naprosto samozřejmě to říct, ale někdy je to složitější realizovat.
Já se asi vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku. Mně se smích nebude ptát, jestli mě je do něj. Prostě dokud budu člověk, tak bude mojí součástí, ale pro mě by bylo hrozně užitečný vědět, že smích není nástrojem útěku od toho, co se na nás valí, protože si myslím, že se na nás valí obrovské množství zadání, úkolů a že bych ráda, abychom se smáli tak, aby nám to dodávalo tu správnou odvahu, energii a vitalitu k čelení tomu, co je v našich životech vážné.
Díky za poslech, loučí se s vámi filozofka Alice Koubová a filozof Tomáš Koblížek. Na webu Vltavy najdete přehled všech epizod a ke každé z nich knihovničku doporučené četby. Příště, což už bude poslední epizoda, nás čeká živá debata o síle umění v krizi. Těším se na slyšenou a na Beáta Háblová.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Doba složitá.
S Alicí Koubovou, Tomášem Koblíškem a Anou Beátou Háblovou.
Poslouchejte na webu Vltavy, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.